على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji kitab Qawa'idu fi Fiqhil Qulub yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Saleh Sindi hafizahullahu taala. Kali ini kita akan membahas kaidah yang keenam yang ada di halaman 32, yaitu kaidah yang berbunyi idza istaghnal qalbu bil khaliq istaghna anil makhluq. Hati yang merasa cukup dengan Allah akan terbebas dari makhluk. Saya ulangi, hati yang merasa cukup kepada Allah, kenapa? Akan terbebas dari makhluk. Alias dia tidak akan memiliki ketergantungan kepada sinten? Kepada makhluk. Satu hal yang harus kita pahami sebelum kita mengkaji makna dari kaidah ini, bahwa manusia saat diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan terlahir ke muka bumi, manusia itu terlahir dalam keadaan butuh. Kenapa? Butuh. Tidak ada manusia yang tidak punya kebutuhan. Semua lahir dalam keadaan apa? Butuh. Dan secara umum, kebutuhan dasar manusia itu ada dua. Kebutuhan dasar manusia ada pinten? Dua. Yang pertama, mendapatkan manfaat. Apa? Mendapatkan manfaat. Yang kedua, menolak bahaya. Apa yang kedua? Menolak bahaya. Siapapun manusia, laki-laki, perempuan, pejabat, rakyat, orang tua, anak kecil, semuanya pasti punya kebutuhan dasar dua. Apa yang pertama? Mendapatkan manfaat. Yang kedua, menolak bahaya. Yang pertama, mendapatkan manfaat. Contoh nih, makan. Apalagi? Minum. Apalagi? Bernafas. Apalagi? Kesehatan. Sembuh dari penyakit. Hajatnya terpenuhi. Jadi manusia itu pasti punya kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan untuk mendapatkan apa? Manfaat. Kata manfaat ini cakupannya sangat apa? Luas. Yang kedua, kebutuhan untuk apa? Menolak bahaya. Untuk menolak keburukan. Contohnya, jenengan makan untuk apa? Menolak lapar. Minum untuk menghilangkan haus. Berobat biar penyakitnya hilang. Jadi masing-masing dari kita itu dalam hidup pasti punya dua kebutuhan ini. Apa yang pertama? Mendapatkan manfaat. Yang kedua? Menolak bahaya. Karena itulah semua manusia itu pasti punya keinginan. Punya apa? Keinginan. Dan semua manusia pasti punya kebutuhan. Manusia pasti punya tujuan. selama keinginannya dan tujuannya belum tercapai, maka hatinya belum tenang. Selama apa? Keinginan dan tujuannya belum tercapai, hatinya tidak akan tenang. Jenengan lapar, belum ketemu makanan. Pripun? Gelisah. Jenengan haus, belum ketemu air. Pripun? Gelisah. Jenengan kangen sama siapa? Ora tau kangen. Kangen sama siapa? Istri. Kangen sama anak. Belum ketemu. Merasa gelisah. Jadi manusia itu selalu punya keinginan, selalu punya tujuan. Yang itu selama belum tercapai, maka hatinya tidak akan tenang. Pertanyaannya, apakah tujuan utama manusia? Biar gampang. Apa tujuan diciptakannya manusia? Manusia punya sekian banyak tujuan. Akan tetapi tujuan utama manusia adalah beribadah kepada Allah. Dan ketergantungan hati kepada Allah. Apa tujuan utama manusia? Beribadah kepada Allah dan ketergantungan hati kepada Allah. Apa dalilnya bahwa itu tujuan utama kita? Ayat yang sering kita dengar, surat Adz-Dzariyat ayat 56. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk satu tujuan. Kenapa? Beribadah kepadaku. Yaitu kepada Allah. Apalagi dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat 15. Surat apa? Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas. Apa artinya? Wahai para manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kita semua para manusia itu fakir kepada Allah. Butuh kepada Allah. Tergantung kepada Allah. Makanya tadi kita sebutkan, okay? Tujuan utama kita apa? Beribadah kepada Allah dan ketergantungan hati kepada Allah. Maka selama manusia belum mencapai tujuan utama tersebut. Apa tujuan utamanya? Beribadah dan ketergantungan hati. Selama manusia belum mencapai tujuan tersebut. Dan yang lebih parah, tidak mengejar tujuan tersebut. Maka hidupnya pasti hampa. Hatinya pasti tidak tenang. Selama kita tidak beribadah kepada Allah, selama hati kita tidak tergantung kepada Allah, pasti hati kita akan gelisah. Kenapa Ustaz? Karena orang tersebut menyalahi fitrah. Menyalahi apa? Fitrah. Fitrah siapa Ustaz? Aku ngerti ini pas Ramadan kayak akhir Ramadan kayak bayar apa? Zakat fitrah Ustaz. Fitrah itu Bapak Ibu yang kami hormati adalah kodrat aslinya manusia. Kenapa? kodrat aslinya manusia. Fitrah itu adalah desain hidup yang digariskan oleh Allah. Jadi ketika manusia lahir, itu sama Allah sudah didesain, sudah disetting, sudah dibikin punya kodrat asli. Itu namanya apa? Fitrah. Ketika fitrah itu diabaikan, berarti dia menyalahi kodrat. Kalau menyalahi kodrat, yo pasti hidupnya akan tidak tenang. Itu pasti. Kodrate ban motor, ban mobil, ban sepeda. Dipompa apa mboten kodrate? Dipompa. Nek ban kempes dienggo bae pripun? Penak mboten? Mboten. Kenapa? Karena kodratnya sudah seperti itu, harus dipompa. Ya. Jadi kita itu sama Allah diciptakan punya kodrat. Nah, kodrat ini harus kita penuhi. Kodratnya manusia itu diciptakan oleh Allah beribadah kepada Allah dan bergantung hanya kepada sinten? Kepada Allah. Lah Ustaz, supaya kita punya hati yang seperti itu caranya gimana? Hati yang selalu napa? Bergantung kepada Allah. Hati yang selalu ingat kepada sinten? Allah. Hati yang selalu merasa butuh kepada sinten? Kepada Allah. Niku carane pripun Ustaz? Sekurang-kurangnya ada 2 langkah. Pinten langkah? 2. Langkah yang pertama, menyadari kesempurnaan Allah dan kekurangan makhluk. Apa yang pertama? Menyadari kesempurnaan Allah dan kekurangan makhluk. Langkah yang kedua, berlatih untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada makhluk. Siapa sih bisa ngulangi? Jadi yang sepi. Nomor 1, nopo? Menyadari kesempurnaan Allah dan kekurangan makhluk. Langkah yang kedua, berlatih melepaskan ketergantungan kepada sinten? Makhluk. Ketika seorang hamba telah melakukan 2 langkah tersebut, maka saat itu dia akan mencapai kemerdekaan. Dia akan mencapai kebebasan batin. Dan saat itulah dia tidak mudah kecewa. Tidak mudah jengkelan. Tidak terlalu memperhatikan penilaian orang. Enggak baperan. Wecarane bocah siki. Ya. Gak terlalu peduli dikasih like atau kebalikan like apa? Oh, kayak generasi apa gitu? Itu Gen Z ya. Like atau dislike. Oh. Ketika orang sudah melakukan 2 langkah ini, maka dia akan merdeka. Hatinya akan tenang. Gak gampang jengkel. Ya. Gak gampang protes kepada Allah Azza wa Jalla. Gak mudah kecewa. Apapun yang dia hadapi. Kita bahas ya satu persatu ya. Apa langkah pertama? Menyadari kesempurnaan Allah dan kekurangan makhluk. Jadi ada Allah, ada sinten? Makhluk. Hal yang pertama, supaya kita ini enggak tergantung kepada makhluk, tapi tergantung kepada Allah. Kita harus ngerti, harus sadar, harus yakin bahwa Allah maha sempurna. Sedangkan makhluk banyak kekurangannya. Penuh dengan kekurangan. Allah maha sempurna kekuatannya. Allah maha sempurna kekayaannya. Allah maha sempurna kebaikannya. Allah maha sempurna kasih sayangnya. Allah maha sempurna kedermawanannya. Allah maha sempurna dari segala sisinya. Itu harus kita yakin. Setelah kita menyadari kesempurnaan Allah, maka kita bandingkan itu dengan apa? Kekurangan makhluk. Kalau Allah maha kaya, makhluk? Makhluk? Miskin. Kalau Allah maha kuat, makhluk? Lemah. Kalau Allah maha dermawan, makhluk? Ngaku baik loh. Kenapa? Pelit. Kalau Allah itu menunggu kita untuk meminta. Kapanpun, bahkan nyuruh kita untuk minta. Makhluk? Makhluk? Begitu weruh pengemis langsung cepat-cepat apa? Lunga. Atau sing biasa keton arep ngutang gitu. Ya mesti arep ngutang gitu. Iya. Yeah. Kita bilang sama anak kita, Le, kasih tahu ya, bapak lagi pergi. Makhluk itu sukanya menghindar. Kalau Allah meminta kita untuk berdoa, ketika kita membandingkan antara kesempurnaan Allah dengan apa? Kekurangan makhluk. Apa ya pantas bergantung kepada sinten? Makhluk. Sangat gak logis. Sangat tidak masuk akal. Sangat tidak pantas, sangat tidak layak. Menggantungkan hidup ini kepada yang penuh kekurangan, yang lemah, yang pelit, yang miskin. Kemudian kita tinggalkan Allah yang maha kaya, yang maha dermawan, yang maha baik, yang maha penyayang. Ini langkah yang pertama. Menyadari apa? Kesempurnaan Allah dan kekurangan makhluk. Langkah yang kedua. Apa tadi? Berlatih membebaskan diri, melepaskan diri dari apa? Ketergantungan kepada makhluk. Jadi kalau tadi itu mungkin bisa dikatakan teori, ya, maka langkah yang kedua ini apa? Praktek. Jadi setelah kita punya pemahaman, setelah kita punya keyakinan bahwa Allah maha sempurna, makhluk penuh dengan kekurangan, maka itu harus diwujudkan dalam kehidupan keseharian kita. Apa wujudnya? Latihan tidak bergantung kepada makhluk. Maksudnya sih pripun Ustaz? Ge, butuh apa-apa njaluke meng Allah. Kuwi contohnya. Punya keperluan apapun, berdoalah, bertawakallah kepada sinten? Allah. Tetap usaha napa mboten? Ya tetap lah. Butuh duit masa turu bae. Kerja tetap. Tapi ketika kerja itu, ketergantungan hatinya itu bukan kepada apa? Pekerjaan. Ketergantungan hati itu bukan kepada perusahaan, bukan kepada bos. Karena bosnya bisa mati. Ya. Bosnya bisa berubah pikiran, mute berubah, ujuk-ujuk dipecat. Maka latihan untuk apa-apa Allah. Butuh apa? Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Nah, berarti kita gak usah minta-minta sama makhluk. Iya, latihan. Karena makhluk penuh dengan kekurangan. Dan itulah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Anak sekecil Ibnu Abbas. Sekecil apa? Ibnu Abbas. Umur berapa? 7 tahun. Ya, kira-kira 8 tahun. Masih kecil. Apa nasihat Nabi SAW kepada beliau? Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Le. Duk. Nak. Kalau kamu minta sesuatu, nopo, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah pertolongan itu kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Anak kecil. Coba sekarang, kalau anak kita minta sesuatu kepada kita, pripun? Mak jajan, pripun? Nyah. Bu, sangu, nganang ada bapake. Jadi bapake, lho aku wis suwe mung ibune. Akhirnya jadi bal pingpong. Latihan, ayo nak minta sama Allah. Berarti kita enggak kasih dong. Kasih atau tidak? Kasih. Tapi kita ajari anak kita, nak, ayo doa dulu sama Allah. Kamu pengen mainan, kamu pengen jajan, kamu pengen sesuatu, minta sama Allah. Setelah dia berdoa kepada Allah, terus kita kasih. Nih loh nak, bapak, digerakkan hatinya sama Allah. Sehingga bapak itu bisa mengeluarkan uang ini dan bapak berikan kepadamu. Jadi anak itu dilatih ketergantungan hatinya kepada sinten. Kenapa coba? Karena bapak bisa mati. Ibu bisa mati. Lah kalau anak kita dibiasakan apa-apa mintanya sama orang tua, begitu bapak dan ibune mati kepriwe? Yang tidak akan mungkin mati sinten? Makanya para sahabat Nabi SAW, dalam urusan sekecil apapun, selama mereka bisa kerjakan sendiri, mereka akan kerjakan. Sauban. Sinten? Sauban. Sauban itu salah satu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yatmanu li wahidatan atmanahul jannah." Siapa di antara kalian yang mau berjanji satu hal, aku akan jamin untuknya surga. Siapa yang mau berjanji satu hal? Wah, satu hal. Aku jamin apa? Surga. Maka Sauban langsung berkata, "Ana ya Rasulullah." Napa ana? Saya wahai Rasul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tas'alin nasa syai'a. Jangan minta apapun kepada manusia. Kenapa? Jangan minta apapun kepada manusia. Angel apa gampang? Coba dalam sehari kita minta kepada manusia berapa kali? Bu, wedange. Apa maning? Hah? Ki dikawakaken, ki. Jangan minta apapun kepada manusia. Maka Sauban, karena dia sudah angkat apa? Angkat tangan. Dan dia pengen masuk surga. Maka dia penuhi itu. Pernah suatu saat untuk menjaga komitmen tersebut, dia lagi naik onta. Naik apa? Onta. Onta kan kadang-kadang butuh apa? Pecut. Ya, pecut siapa? jambu. Ya, kadang-kadang mandan ontane mandan apa? Apa sih jenisnya? Hah? Bekut. Bekut siapa sih? Bahasa Indonesia apa? Mandan apa? Orang manut pada baik bahasa Jawa. Enggak nurut. Kan butuh dicambuk. Ah, ketika dia lagi naik onta. Onta itu tinggi apa rendah? Tinggi. Orang kayak wedus. Tinggi. Lagi jalan gitu. Enggak sengaja. Cambuknya jatuh. Cemetinya jatuh. Apa yang dilakukan oleh Sauban? Dia berhentikan ontanya. Dia hentikan ontanya. Setelah itu dia suruh ontanya untuk apa? Duduk. Ya. Lalu beliau turun sendiri. Ambil pecutnya. Lalu dia naik lagi. Dan ontanya suruh jalan. Pertanyaannya. Lebih gampang mana? Antara itu. Atau ge, tulung ge, tulung. Jukut tangan. Lebih gampang mana? Tulung. Wong banyak orang lewat kok. Dan itu kecil apa besar? Hal kecil biasa lah. Ambil. Tapi Sauban menjaga komitmen janjinya kepada Rasulullah SAW. Maka latihan. Kenapa? Latihan. Di masjid. Duduk di sini. Qurannya di sana. Duduknya di sini. Qurannya di sana. Mbok yao orosah. Oke, mas, tolonglah cukutakan Quran. Wong gari apa? Melaku. Latihan. Ya. Air putih ada. Kita lagi duduk, maca apa? Nyekel HP lah. Maca koran, disuruh anak koran. Maksudnya koran sing kertas, itu jarang. Lagi maca HP, dolan HP. Ngelak. Haus. Dispensernya di sana. Paling cuma jalan 5 meter. Istri lagi apa? Goreng kerupuk. Apa sih angele melaku njuku dewek? Biasanya kepriwe? Bunglak. Ya Allah. Ibu-ibu seneng deh. Ngesuk kopi gawe dewek pengono. Bu. Bikinin kopi, amal soleh enggak, Bu? Ini menang baik. Bu? Sepi temen ini pada ngantuk apa? Bikin kopi, amal soleh enggak, Bu? Iyalah. Harus peka. Enggak usah di nopo. Enggak usah disuruh. Yeah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.